Programmet er sponsoreret af Audi.
Jeg ved godt, at alle går og taler om den skønne Mads Mikkelsen i de her dage, ham der drikker en masse øl og vin i Vinterbergs nye film, men her går vi og snakker om noget helt andet.
Zu Asche, zu Staub, dem Licht geht auf.
Nemlig om Lotte og Gerion og deres vilde og vanvittige liv i mellemkrigstidens Berlin. Babylon Berlin har sæsonpremiere på mandag, og Jesper Wind, du har ugens største scoop i avisen.
Genau.
Du har interviewet Liv Lisa Friis, som netop spiller Lotte, Charlotte Ritter, der inkarnerer alt det fascinerende ved Berlin i slut 20'erne. Hvor lang tid er det lige, du har arbejdet på at få det interview i kassen?
Det har jeg brugt 10 måneder på.
Det er godt. Nu er det lykkedes.
Ja.
Og vi skal høre noget af det interview selvfølgelig, og du kommer også og fortæller mere om tredje sæson af serien. Men inden da skal vi lige et andet sted hen først, nemlig til Norge i 1879, hvor Henrik Ibsen skrev Et dukkehjem. Det har teaterinstruktør Anna Balslev sat op i sin debut på Det Kongelige Teater, intet mindre. Hvorfor gik Nora? Det har vi spurgt hinanden om lige siden. Handler det om MeToo og kvindefrigørelse? Nej, egentlig ikke. Men hvad så? Anna Balslev kommer og forklarer.
When you have the Senate, when you have the votes, you can sort of do what you want as long as you have it.
Vi skal selvfølgelig også til USA og høre, hvad det kommende slag om højesteret allerede nu betyder for valgkampen. Ole Nying er også med i ugens program. Og så var det også i denne uge, at bogen om Christian Thulesen Dahl kom i boghandlerne. Og hvad den bog kommer til at betyde for kong Christian, det kommer Arne Hardis selvfølgelig og giver sit bud på. Willkommen bis ein Stunde mit die Weekendavisen. Ich bin nicht ein Berliner. Ich bin Martin Krasner.
We are fantastic, very talented, very brilliant people, and we'll make a decision by Saturday. I'm going to announce it on Saturday, and I think everybody's going to be very happy.
Ole Nying, alle i USA taler om den nye højesteretsdommer. Ligesom alle har talt om Ruth Bader Ginsburg hele den sidste uge. Er højesteretsdommer lige så berømte i USA som politikeren?
Ja, eller næsten mere. Altså enhver amerikaner, tør jeg næsten sige, kender navnene på deres højesteretsdommere. Det kan man jo ikke rigtig sige i Danmark. Og det skyldes den helt unikke rolle, som højesteret har i USA. Højesteret det er i virkeligheden en meget misvisende navn for den, fordi det er ikke øverste appelinstans i det amerikanske retssystem.
Hvad ville være det rigtige navn?
Ja, altså Constitutional Court, forfatningsdomstol, ville nok egentlig være det rigtige navn.
Og hvis du skal beskrive kort, hvad deres rolle så faktisk er, eller er blevet til, og hvorfor den er så ekstremt omdiskuteret, hvordan vil det så lyde?
Altså højesteret har engang meget, meget tidligt i USA's historie givet sig selv kompetence til at afgøre, om amerikansk lovgivning er i strid med eller holder sig inden for den amerikanske forfatning. Og den har i mange perioder, i mange afgørelser, drevet den kompetence vidt, kan man sige. Mm. Man kan sige, at det amerikanske system, det politiske system, er så blokeret, som det er. Dels nu, men altså også fordi det er så svært at gennemføre forfatningsændringer i USA. Det kræver meget store flertal. Mm. Så er det meget nemmere at få fem ud af ni dommere overbevist om, at forfatningen skal tolkes på en bestemt måde.
I stedet for et flertal i kongressen,
så man kan jo sige,
at to kamre og så videre.
Altså mange af de sager, som er blevet afgjort af højesteret, for eksempel kvinders ret til abort, sorte børns ret til at gå i skole på lige fod med hvide, bøssers ret til at gifte sig, er alle sammen udsprunget af højesteret. Det har ikke været politiske beslutninger, der har været drøftet i kongressen.
Og det burde, vil man vel næsten sige, næsten helt instinktivt være en rolle, som politikerne har gennem helt almindelig lovgivning.
Det vil jeg jo mene, men sådan er det altså ikke i USA. Det er højesteret, der har den kompetence.
Men de lovgiver jo ikke i højesteret, så hvordan er de for indflydelse på lovgivning?
Men de tolker. Altså, det kan ske på to måder. Dels ved, at de lavere domstole henviser sager til dem, fordi de er i tvivl om den rette afgørelse. Eller ved, at fire ud af ni højesteretsdommere selv tager sager op ved egen drift. Det er den måde, de tager sager på.
Så de kan simpelthen tage en sag op, og så kan de se, hvad er praksis her?
Ja.
Er den forfatningsstridig eller ej? Og det får altså, kan få meget vidtrækkende politiske konsekvenser.
Og netop... da de for eksempel i 2015 afgjorde, at nu kunne et hvert homoseksuelt par gå ind på et hvilket som helst sted i USA og blive gift, så var det law of the land, altså. Så galt det. Ja. Altså, så kunne ingen delstat komme og sige, jamen det gælder ikke i Kentucky eller Minnesota.
Og det er derfor, det har så ekstremt stor betydning, og det er også derfor, at det har så stor vægt. Det Trump nu har tænkt sig at gøre, nemlig indsætte en ny livstids højesteretsdommer. Man sidder netop på livstid.
Ja.
Lige nu har republikanerne 5 udnævnte dommer, mens demokraterne har 4. Hvis Trump så udnævner en ny inden valget, og det gør han, siger han, så kommer vi op på 6 mod demokraternes 3. Hvad kan det betyde for en ny eventuelt demokratisk valgt præsident og regering?
Det kan jo betyde, at der kommer nogle grænser for, hvad den regering kan gennemføre. For eksempel en af de første sager, som højesteret overhovedet skal beskæftige sig med, bliver Obamacare. Er Obamacare egentlig i strid med forfatningen? Som flere delstater har påstået. Og der kan det jo betyde noget, om der pludselig er et 6-3 flertal, også fordi det tidligere 5-4 flertal jo tit gik den modsatte vej, fordi højesteretspræsident John Roberts svingede over på den liberale fløj.
Du skal lige forklare, hvordan i alverden kan en altså lovgivning, altså som altså sundhedslovgivning, som sygesikring handler det om, ikke?
Ja.
Obamacare.
Ja,
ja. Hvordan kan det være et forfatningsspørgsmål?
Jeg er ikke inde i de tekniske detaljer med den, men altså det kan det. Altså det kan jo være ekspropriation for eksempel.
Ja.
Det kan være...
Der er et element af tvang i det. Man skal tage en sygesikring, og det kan jo handle om privatlivets fred.
Præcis, ja.
Den slags. Det er jo...
Altså for eksempel fri abort sikrede højesteret jo med henvisning til, at det var et overgreb mod privatlivets fred,
ja,
at nægte en kvinde adgang til abort.
Ja.
Og det må sige, at den er lidt hårdt trukket.
Ja.
Altså hvis man nu mener, at det er mor, så kan man sige, så kan man jo ikke... Så kan man jo ikke slå sig til tåls med, at det foregår inden for hjemmes fire vægge.
Nej, præcis. Nej. Det kunne også handle om nogle andre ting, nemlig kvinders ligestilling osv.
Ja.
Men det er rigtigt. Det er lige præcis det der med, at man kan tage en hvilken som helst lovgivning, så kan man ligesom hægte den op på et forfatningsprincip.
Ja.
Og så kan man dømme den lov forfatningsstridig. Det er simpelthen det, der er kernen i deres magt i højesteret.
Og så er der to skoler her. Det er lidt interessant at få sagt, at der er to skoler her. Man siger meget, at det er republikanske dommer, eller det er demokratiske dommer. Det er det ikke i virkeligheden. Det er nogle dommer, der holder sig meget, meget tæt i deres fortolkninger, holder de sig meget, meget tæt til forfatningstekst. Og over for nogle dommer, der tolker forfatningens ord meget i den samtid, de er i.
Mm.
Og det er mere det, der står over for hinanden, end det lige er republikanere og liberale. Plus, at dommerne jo altså også udvikler sig selv over tid. Den Anthony Kennedy, ærkekonservativ dommer, som Reagan han udnævnte i 1980'erne, i starten af 80'erne, blev jo senere den svingstemme, der sikrede, at bøsser og lesbiske har ret til at gifte sig.
Ja.
Så de udvikler sig jo også i takt med det samfund,
de er. Så man kan ikke engang regne med dem, rent politisk, man udnævner. Helt kort, til sidst kan du så prøve at forklare det konkrete i den kontekst, du lige har fremlagt her, nemlig Trumps kandidater.
Ja.
Hvad vil han gøre? Hvad kan han gøre inden for de rammer, du har skitseret her?
Jamen, han kan jo udnævne en kandidat, som klart har tilkendegivet, som for eksempel den ene af dem, Amy Barrett, som jo klart har tilkendegivet, at hun er imod abort, og at hun vil have den der afgørelse om fri abort taget op igen. Det har hun klart sagt. Så det kan han jo, altså det kan han jo så regne med, at hun gør. Han kan vælge hende, eller han kan vælge en anden, der hedder Barbara Lagoa, som kommer fra Florida, og som er eksil-kubansk oprindelse, og det kan måske gavne ham i Florida her i valget.
Og det helt store spørgsmål er, nu udnævner han så sin kandidat her i disse dage. Kan han nå det inden valg?
Det vil han prøve på, også fordi det er meget vigtigt for ham, at der er et 6-3 flertal, når valgresultatet foreligger, hvis det foreligger, og måske især hvis det ikke foreligger den 3. november. Fordi der kommer et retsligt efterspil, eller der kan komme efterspil.
Er det sandsynligt, at han kan nå det?
Ifølge dagsordenen kan han vel egentlig nok, men det er jo også sandsynligt, at demokraterne vil forsøge at lægge alle mulige hindringer i vejen for, at det lykkes for ham.
Og det er vel det største valgtema, i hvert fald som det ser ud lige nu. Tak skal du have, Ole Nyhavn.
Selv tak.
Hun har en meget stærk fantasi og kan nærmest skabe sådan en rum omkring dem og få det til at virke som om, at det er godt. Hvis man kan sådan hænke hen over lorten, så gør hun det.
Bare man ikke snakker om alt det, der er svært.
Ja, det er det. Det skal vi ikke.
Nora Helmer hænker gerne hen over lorten, som skuespiller Cecilia Gadborg Høgh fortæller her om sin rolle som Nora i din opsætning, Anna Balslev. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Til en time med Weekendavisen. Du er instruktør og har indtaget scenen på Det Kongelige Teater i den grad for første gang. Tillykke med
tak.
Det. Det må være fuldstændig fantastisk. Det kunne vi tale om. Og kun det med, at vi skal tale om Henrik Ibsens klassiker. Et dukkehjem.
Et dukkehjem.
Måske det er et dumt spørgsmål at indlede med, fordi det er måske den eneste tekst, jeg kan huske fra hele min skoletid.
Det er jeg glad for at høre.
Men alligevel vil jeg spørge dig, hvorfor vælger man et dukkehjem, og ikke et eller andet helt vildt mærkeligt originalt?
Jeg synes jo bare, det er så smukt, at Ibsen for over 100 år siden har skrevet et stykke, som placerer et tema, som er så evigt gyldigt, nemlig kærligheden mellem to mennesker, og hvor svært det er at få det til at fungere. Og så har han lavet et tema og puttet det på en platform, og så har vi puttet os op på den platform og har kunnet behandle det tema fra den platform. Ikke?
Mm. Okay, så vi er i kærligheden.
Mm.
To mennesker, der simpelthen ikke kan få det til at funke.
Det
tror jeg, ja. Jo på et eller andet tidspunkt i forholdet, at de kan. Men nu skal vi så tale om, hvad det er, der er dit greb i det her evige drama. Du skal lige minde de ganske, ganske få, måske den eneste, der sidder derude og ikke lige kan huske, hvad handlingen er. Hvis vedkommende spørger, hvad er det nu lige handlingen handler om, så svarer du kort.
Kort fortalt er det Nora og Torvald, der lever et liv, hvor de forsøger at være så lykkelige som overhovedet muligt. Og vi møder dem i de to dage i julen, hvor at en hemmelighed, som er Nora, hun har lånt en masse penge for at redde Torvalds liv fra stress. Nemlig 500.000 fra et lumsk person.
Ja.
Og det har hun holdt hemmelig for ham i 8 år, og nu kommer langsomt op til overfladen. Og vi møder dem ligesom der, hvor krisen langsomt krakalerer opad. Ikke?
Ja, hun bliver gennemskuet.
Fuldstændig.
Ja. Hvorfor er det så vigtigt for dem at være lykkelige? Er det trods alt over 100 år siden?
De vil jo gerne være, som moderne menneske, så har vi til alle tider bestrebet os efter at have det bedste liv overhovedet. Altså det gode liv, ikke?
Ja.
Og jeg, på vej hen, så gik jeg sådan og tænkte over, hvordan alle fremstiller sig, altså går også på gaden og prøver at fremstille sig selv på den bedste måde. Og det er bare så simpelt, at vi vil gerne virke lykkelige, eller vi vil gerne være lykkelige, men med det, så hører der også, at vi gerne virke lykkelige.
Og det, der sker, det er jo, at Nora opdager, det er hun sgu ikke.
Mm,
og hun tager konsekvensen, og hun går. Det er måske en spoiler at sige det, men
den historiske spoiler, at Nora,
det bliver man nødt til at sige. Og jeg vil bare ganske kort sige, at det tror jeg var det, der var så chokerende for mig. Mm. Fordi at jeg voksede op i en hardcore kernefamilie. Skilsmisse søn blev opfattet af hele den verden, jeg kendte som en katastrofe. Altså hvor folk straks vil blive syge og dø, og i det mindste blive dybt ulykkelige, hvis de bliver skilt. Det er noget, man skal forhindre på alle måder. Her har vi så Nora, der selv vælger det, og det er tydeligvis for hende en befrielse.
Mm.
Når man tænker på det, altså den her befrielse, Nora oplever, så ligger det lige for at sige, så må det være en historie om kvindefrigørelse.
Mm.
Men det er ikke sådan, du ser det.
Jamen, det er det jo i sin handling. Det er jo en kvinde, der frigør sig. Ligesom Pippi, der siger, jeg er der på et børnehjem. Jeg er et barn, og det her er mit hjem. Altså, er det et barnehjem? Og jeg synes, der ligger noget i, at Ibsen har skrevet den handling ind. Men handlingen, hvis du læser stykket, er uundgåelig. Altså, hun kommer derhen, hvor at det er den eneste udvej, hun har, for hun kan ikke gå tilbage til sådan, som det var. Jeg synes, det er så godt, fordi i slutningen, som er et fantastisk drama, Ibsen har skrevet, hvor alt er spundet op omkring, at i virkeligheden igennem hele stykket, kæmper Nora for at opretholde deres liv. Hun kæmper ikke for at gå, hun kæmper for at blive. Men til sidst så opdager hun, at når alt er kommet for dagen, det viser sig, at Torvald ikke er den mand, hun håbede og troede, han var i kærlighedsgerningen, så kan hun ikke gå tilbage. Og han prøver hele tiden at sige, så må du også til at falde til ro, Nora, efter de har haft deres store opgør, og siger, nu må du blive her. Jeg har brede vinger til at beskytte dig med, og nu kan alt blive som før, og det var bare en ond drøm.
Ja.
Men for Nora er alt forandret, for hun har pludselig opdaget, at det er et falsk liv, hun lever.
Og hvad betyder det? Altså, i det der forsøg på at fremstå lykkelige, jo ikke, det er også forkert sagt, på at være lykkelig og overbevise sig selv om, at det er man på trods af de modsætninger, de altså ekstremt anstrengende ting, der kan være i et kærlighedsforhold. så er man lykkelig. Hvad er det for en pris, de betaler for at forsøge at være lykkelige på trods?
Prisen er, at de aldrig når i dybden med, hvem de i virkeligheden er som autentiske mennesker. Altså, der er den her kamp for, hvordan jeg fremstår som i min persona, ikke? Og altså, at man som mand og kvinde, de betragter hinanden enormt meget, så siger de, ej, du er bare sådan her. Og så i stedet for at spørge, hvordan den anden er, så lever man i forelskelsen, ikke? Og jeg synes også, det er så skønt det der med, at vi forelsker os jo i ideen om hinanden, og de har aldrig udviklet sig videre fra forelskelsen og ind i den dybe kærlighed, hvor man også elsker hinandens fejl og mangler, ikke?
Det der afsluttende drama, altså hvor man sidder som i en altså hård psykologisk japansk torturthriller. Ja. Der er lige noget, du måske kunne læse, eller du kan det helt udenad, så du kan bare fortælle et par replikkerne måske.
Ja, altså jeg synes, noget af det smukke, som Ibsen starter deres opgør med, det er, at Nora siger, sæt dig ned, Thorvald. Og så siger Thorvald, jeg står fint, for han vil ikke gå ind i den dybe samtale. Så siger Nora, sæt dig ned, det her, det bliver, vi skal tale sammen. Så sætter han sig ned, og så siger Nora, er der ikke noget, der falder dig ind, sådan som vi sidder her? Thorvald, han siger, han ved ikke, hvad hun snakker om. Så siger Nora, det er første gang, du og jeg, mand og kone, kvinde og mand, vi sidder her og har en alvorlig samtale om alvorlige ting. Og så siger Thorvald, det vil du ikke have lyst til. Og så siger hun, det er netop det. Du har aldrig forstået mig. Jeg vil gerne gå i dybden med ting. Og jeg synes, det er så godt komponeret af Ibsen, at han starter hele dramaet der, hvor problemet ligger. Altså, han starter hele deres opgør, som var en halv time, altså deres breakup, ikke? Der, hvor den egentlige kerne i problemet er. Mm. Nora er klar.
Ja. Og det, hun vil, det er jo at finde sig selv.
Hun vil finde sig selv.
Og hun er ikke interesseret i ham, hvis han ikke gør det samme.
Hun siger i hvert fald, at hun kan ikke. Hun har opdaget, at han ikke var den mand, hun troede, han var.
Ja.
Og så siger hun senere hen i slutningen, Thorvald, jeg tror først og fremmest, han snakker om, at hun først og fremmest er hustru og mor.
Mm.
Og så siger hun, at Thorvald, jeg er først og fremmest et menneske, ligesom du. Men jeg ved ikke, hvilket menneske. Og det bliver jeg nødt til at finde ud af. Og det kan jeg kun finde ud af ved at være mig selv og være alene. Ja. Og derfor går jeg.
Man kan jo ikke. Det er jo fantastisk. Og det er jo ekstremt originalt. Og det er også et originalt take, du har på det. Altså bare for at vende tilbage til det der med, at det er jo ikke kvindefrigørelsen. Det er noget andet. Jeg ved ikke, om det for overfladet skal kalde det for et opgør med sådan en perfekthedskultur. Eller
overhovedet
hvad?
Ikke. Jeg synes slet ikke, det er overfladet, for jeg synes, det er vores største problem i dag. At vi lever igennem, hvem vi godt kunne tænke os, at andre mennesker ser os som. Og det er jo noget, vi straight up har taget direkte fra 1800-tallet, og som stadig findes i os. Vi går op i, hvad
altså,
folk
den,
synes.
Og, den, altså, og ja, hvad vi selv tror,
ja,
vi synes.
Præcis.
Ja.
Hvad ideen om os selv er, personaen, vi godt kunne tænke os at være, frem for hvem vi virkeligheden er, ikke? Og der kan man jo også bare se, at sådan, det gør jo sociale medier og alt muligt andet jo også, at sådan, måden vi fremstiller os selv på, tror vi. Altså, vi tror, vores avatar er vores kerne, ikke?
Jo.
Og de står der til sidst, og Nora siger, jeg aner ikke, hvem jeg er.
Ja.
Jeg ved bare, at jeg ikke har de samme værdier som dig.
Men der er jo også noget, er der ikke også noget forlokkende ved den der forestilling om, at vi kan, og vi skal finde ind til vores sande jeg. Altså, ja, det er jo noget, man ofte hører, ikke? Altså, folk, jeg har brug for at finde ud af, hvem jeg er, ikke?
Ja,
og, så, og hvad kan man gøre? Man kan gå i terapi, man kan gå til hjælp, altså, man kan tage ud og rejse. Man kan i hvert fald gøre alt muligt, der har med en selv at gøre. Hun forlader jo også sin nærmeste relation, forlader faktisk også sine børn.
Præcis.
Altså, Nora, for fanden, altså, du finder dig aldrig ud af, hvem du er.
Nej.
Det finder du kun ud af ved at blive sammen med de mennesker.
Jamen, jeg synes faktisk, det har været rigtig sammen. Svært for os at finde den der sådan, balance, hvor hun ikke virker forkælet. I lang tid så havde vi gennemspilninger, hvor tit så hvis det lige tilter lidt over i sympatien, hvor man tænker, om Thorvald er da en fed fyr, så bliver det uansvarligt at frelægge sig sit ansvar som mor og sige, jeg skal ud og finde mig selv.
Ja.
Men det handler jo ikke om. Det handler ikke om at finde sig selv, men om, at hun er fanget i et rollemønster med Thorvald, som ikke vil indrømme eller indse, at det rollemønster er usundt.
Mm.
Han vil jo gerne have, at alting var som før.
Ja.
Men det kan hun ikke gå tilbage til, fordi de degraderer hinanden i den måde, de ser hinanden på. Og der kommer køn også ind i billedet, fordi de er også fanget i årelange traditioner om, hvordan manden og kvinden er i et parforhold, som også handler om, det er hende, der har født børnene, og det er ham, der er ind med at få karrieren. Og det er ikke nødvendigvis sådan i vores tid, de gerne vil have det. Men man kan genkende det, når de står til sidst så og du, er fanget i det.
Ikke? Du gør der ikke nogen illusioner om, at man nok aldrig finder ud af, hvem man er helt?
Nej, altså, jeg tror heller ikke, at det handler om, at hun skal ud og så opdage, at hun i virkeligheden var healer. Altså,
det er ikke sådan et selvrealiseringsprojekt?
Slet ikke. Nej, okay. Det handler om at få lov til at have plads til at være sin autentiske kerne. Og der er noget i det, som jo er et feministisk projekt, som også gælder Thorvald. Ja. Og Nora siger også, han siger, når man nu lejens tid forbi, nu kommer opdragelsen, spørger Nora. Opdragelsen af hvem? Siger han, opdragelsen af mig og dig og børnene.
Ja.
Og så siger Nora, vi skal jo ikke opdrage på hinanden. Du skal ikke opdrage mig. Altså den der med, at de putter hinanden i, de placerer hinanden i positioner, hvor de kan skabe hinanden, frem for at være dem selv.
Ja. Nå, vi sidder her og snakker, og glemmer jo, at et dukkehjem er blevet spillet altså 10 millioner gange inde på Kongens Nytorv i København, og over hele landet jo, i hele verden, går jeg ud fra, ikke?
Ja.
Altså går jeg ud fra, det er det jo. Men lad os lige høre gode gamle Gita Nørby i rollen Gita. Som Nora.
Men du tænker slet ikke som den mand, jeg kan holde af. Da din angst var forbi, ikke for, hvad der troede mig, men for dig selv. Når faren var overstået, der var det ligesom om, der slet ikke var sket noget. Jeg var din lille lærkefugl igen. Dit dukkebarn, som du skulle kæle for at lege med. Præcis som før. Thorvald, i det øjeblik gik det op for mig, at jeg har levet sammen med en fremmed mand i 8 år, som jeg har fået 3 børn med. Nej, ved du hvad, jeg kan ikke holde ud at tale om det mere.
Dit greb som instruktør er at placere alle på scenen samtidig.
Ja.
Hvorfor det?
Der er 3 andre karakterer ud over Nora og Thorvald, som er Krogstad og Dr. Rank, som er en husven, og så Christine Linde. Og alle 3 skal være i rummet, fordi for det første så har Ibsen det her tema med genganger. Altså at der hele tiden er sådan noget, der spørger fra fortiden. Dramaet, som er det, der er det store problem, som lurer under overfladen. Det er sket, før vi ligesom møder folk. Ikke? Og jeg kan godt lide det der med, har du set Parasite?
Ja.
Filmen
bærer
sig. Den der følelse af, at der er nogen, der lukrerer på dit liv,
ja.
Som sådan
der
lever
i
væggene.
Ja.
Der er nogen i kælderen, ja. der lever og sådan spiser af dit liv. Ikke? Det er lidt sådan, de 3 andre er, men det er også dem, der får det syge i deres forhold frem.
Ja.
Faktisk også dem, der belyser det syge i forholdet.
Ja.
Så der er hele tiden noget i den her verden, der siver ind. Og ud over det, så er der også den fordel, at have 3 ekstra kroppe i rummet, i den her forholdsbunker, vi har prøvet at lave. Det gør også, at børnene konstant er repræsenteret.
Ja.
Og det var enormt vigtigt for os, fordi vi fra start af fandt ud af, i dag, i den moderne verden, hvor du ikke har tjenestepiger og sådan noget, hvis du har 3 børn, så er de der konstant.
Ja.
Ikke? Så det er de så.
Hvis man nu, altså, grunden til, at hele tiden er vendt tilbage til det der med feminisme og ligestilling og frigørelse, det er jo, at det er sådan, værket er blevet læst jo.
Præcis.
Også med rette, selvfølgelig.
Præcis.
Det var jo en revolution, der... Da det kom i
1879.
Og der er sikkert også mange, der vil se det sådan i dag. Det lander midt i MeToo- og sexisme-debatten. Men hvor placerer din fortolkning af et dukkehjem den aktuelle diskussion om kønnene?
Jeg har taget det meget alvorligt, at Ibsen har skrevet et drama om 2 mennesker, hvor det ikke går. Og handlingen med at gå, at kvinden har lige så meget ret til at gå som manden, er jo noget, hun gør i praksis. Så hvis vi havde et koncept, som handlede om en kvindefrigørelse, så ville vi fortælle ost med ost, er ret overbevist om.
Ja.
Så for os, for mig og for holdet, så ligger det kvindefrigørende faktisk i, at Thorvald er sympatisk nok til at elske.
Ja.
Fordi ellers ville hun være undertrykt fra start, og så ville jeg bare sidde og se et offer af en kvinde, og det er jeg ikke interesseret i.
Men er det overhovedet interessant? Er det egentlig ikke sådan, det er? Er det overhovedet interessant? Kunne det ikke være 2 mænd eller 2 kvinder? Er det vigtigt?
Jeg tror bare, jeg har brug for at blive genkendt.
Ja.
Altså at genkende mig selv. Og det, jeg kan genkende i dem, det er, at de holder hinanden fast. Ja. Men det er vigtigt, at det kvindefrigørende findes der, fordi Thorvald kommer til at undertrykke hende af måder, som han kommer til at være sexistisk.
Ja.
De kommer til at holde hinanden fast i deres kønsroller. Men Ibsen har jo skrevet det på et tidspunkt, hvor at der var ikke en kærlighedspagt, men en ægteskabspagt.
Hvad er det så, der er udfordringen nu? Er det, at vi fastholder hinanden i kønsroller eller i andre roller?
Det er, at vi fastholder hinanden i roller og tror, at vi er frie. Dengang, der var man jo bundet. Altså, der var du bundet som kvinde
økonomisk. Hvad er det så, vi er bundet af?
Vi er bundet af kærlighedspakten. Vi tror, at den anden, i det øjeblik, vi siger, jeg elsker dig, og laver tre børn sammen, så tror vi er enige. Og det er der bare ingen, der er.
Eller ens.
Og så bliver vi dybt chokeret, når vi bliver skilt. Ikke? Altså, og det chok får de to også. Men det er, fordi de ikke tager ansvar for, at det er pissehårdt arbejde også at elske. Og når ægteskabet ikke er helligt, så bliver du nødt til at indgå en ny pagt.
Ja.
Og det må så være en form for kærlighedspagt, og den har de ikke lavet.
Er du selv blevet klogere på dit eget kærlighedsforhold af at læse Ibsen?
Ja, det synes jeg. Men jeg synes, han fremstiller mennesker så skarpt i sin sådan, psykologiske behandling af dem, så jeg synes, min genkendelse af mig selv i alle parterne, der er en del af det, bliver man bare klogere hver gang. Mm. Og så er det jo bare mit jobsprivilegie at kunne stå rent faktisk og modellere voks med 5 karakterer, der står i deres kærlighedsdilemmaer. Ikke?
Vores anmelder, Peter Johannes Eriksen, er meget glad.
Det er jo så dejligt.
Kan man læse i avisen i denne her uge. Så vi må ind og se, hvad det er, du har lavet. Tak fordi du var med.
Tak fordi jeg måtte.
Nu har vi lige talt om perfekthedskultur, og det er jo noget, nogle politiske partier går helt utrolig meget op i at fremstå som renfærdige over for vælgerne, troværdige og først og fremmest ærlige i modsætning til alle andre. Og en af de politikere, der gennem årene har, om jeg så må sige, perfektioneret perfektheden, det er jo Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl. Og alligevel led partiet et svine nederlag ved sidste valg fra godt 21% af stemmerne til sølle 8,7%, og siden har alle peget på Kristian Thulesen Dahl som, lad os bare sige det som det er, dead man walking. Lad os lige høre, hvad Pia Kjærsgaard sagde efter valgnederlaget.
Og jeg vil ikke bare stå og med de rene hænder. Jeg har også lyst til at sige, at vi skal alle sammen gøre det bedre. Men selvfølgelig. Altså, i 2015 var det Kristian Thulesen Dahl, der fik roserne. I 2019 får han tislerne, og sådan er det at være partiformand.
Arne Hardis, der er kommet en bog, den hedder Kong Christian, Mennesket, Magten og Faldet, og det du skrev om i avisen. Er han allerede faldet?
Det er bogens egentlige anliggende at sige, at det er han. Men det mener jeg ikke rigtigt.
Nej.
Den dokumenterer ved hjælp af en masse kilder, som vi ikke ved, hvem er, at han har meget alvorlige problemer, det giver næsten sig selv, jævnfør også dit eget oplæg, når man får flået arme og ben af ved et folketingsvalg, så går det jo virkelig galt. Men der kommer så denne her skyggeskikkelse, som hele tiden har været der. Morten Messerschmidt, meget, meget dygtig parlamentariker, scorer 100.000 af stemmer, når han stiller op til Europaparlamentsvalget. Hele tiden har han appetit på at komme ind til magten, og han træder frem i denne her bog som sådan en irriterende følgeskikkelse, som Kristian Thulesen Dahl hele tiden skal finde ud af og håndtere. Skal han have meget magt? Skal han pilles væk fra magten? Og det, som bogen siger, det er, at nu står Messerschmidt helt fremme ved snorene med en kniv på ryggen, parat til at sige, nu er det altså mig.
At den bog her er blevet meget diskuteret som et portræt af Thulesen Dahl. Er det egentlig et portræt af de to sammen og deres forhold, eller er det for meget sagt?
Ja, det er for meget sagt, men det er gennemgående, at Messerschmidt hele tiden står der ude i kulissen med nogle regibemærkninger. Ligesom også Pia Kjærsgaard her i det klip, vi spillede, der hører vi, at hun har altså travlt med at sige det på dansk. Det her, det var rigtig dårligt, og det var Christians ansvar.
Bogen er baseret på 100 anonyme kilder. Og så må man jo håbe, at den virkelig leverer retvisende billede. Hvorfor er det, den kommer lige nu?
Fordi Dansk Folkepartis energiske, magthungrende typer ikke rigtig kan finde ud af at time deres spring. Det er ikke kun oprørende, der er kilder. Det er meget tydeligt, at, at Thulesen Dahl selv har været med, og også andre skikkelser, som holder med ham. Men det er jo ikke rigtigt begavet at lægge op til et knusende angreb på Thulesen Dahl, mens Morten Messerschmidt selv har de her sager med EU, og er det nu unionens penge, eller er det Dansk Folkepartis penge, vi taler om, uafklaret. Den afklaring kommer nok her i efteråret, men han kan jo ikke bevæge sig, så længe vi ikke ved, om der skal rejse en sag mod ham.
Det du siger, det er, at bogen, skal vi forstå bogen her som et angreb på Thulesen Dahl, som er timet lidt upræcist?
Ja.
Det er sådan, du ser den?
Ja, og så ser jeg den. Det er ikke noget, de to forfattere går meget op i med politiske skillelinjer, men jeg ser den også som en meget tydelig dokumentation af, at Dansk Folkeparti kan ikke længere med rette bare kalde sig et dansk parti.
Nej.
Det at være dansk, det kan man altså være på mange forskellige måder. Det gav mening tilbage i tiden, da de var de eneste, der rigtig tog udlændingesagen alvorligt, men det gør snart sagt alle partier jo i dag. Så nu har den danskhed, den har splittet sig ud i en mere konservativ linje, repræsenteret ved Messerschmidt, og så det, vi kender Thulesen Dahl for, at han har forsøgt at placere sig på midtermatriklen og trække den daværende venstre regering velfærdspolitisk til venstre osv. Det er det, der er min pointe. Det er blevet et normalt parti. Dansk Folkeparti er ikke længere noget exceptionelt. Lige pludselig kan man få forfatterne få kilder til at synge meget højt. Lige pludselig viser det sig, at baglandet er nogle brok, røve.
Ja.
Og lige pludselig viser det sig, at der er politiske skillelinjer, præcis som der er i normale partier.
Det der med, at DF er den der store undtagelse, det gælder i hvert fald ikke. Og det gælder i hvert fald særligt ikke, når man er på vej ned, som partiet er nu. Men Arne, den der analyse med, at andre partier har været inde ligesom at rane boet for udlændingepolitik og en meget klassisk velfærds- eller fordelingspolitik, og særligt kombinationen af de to. Lærer du noget nyt om partiet, som du ikke vidste i forvejen?
Nej, det er sådan lidt meta. Altså, jeg lærer, at lige pludselig så kan de begynde at synge ud. Hvis man er politisk journalist, så ved man, at der har været et par partier, som var rigtig svære at åbne i kraft af deres meget lukkede partikultur. Det var Enhedslisten og Dansk Folkeparti.
Mm.
Det, man lærer her, det er, at Dansk Folkeparti i kraft af, at magten ikke længere er en given ting, og magtstrukturerne og pyramiderne ikke længere er givende ting, at så er det altså muligt at komme ind i nogle sprækker og få folk til at være egentlig ret ondskabsfulde mod hinanden.
Ja, og også mod selvfølgelig kong Christian, der bliver portrætteret midt i faldet. Jeg vidste ikke, hvor potentielt upopulær han også er. Altså, at der er så mange, der opfatter ham som en virkelig arrogant, selvrådende, selvisk person.
Altså, han har altid været kendt som en ret rå banan i sådan det indre magtspil, hvem er inde og hvem er ude.
Mm.
Og jeg tror ikke, man skal passe på den fortegnelse, der ligger, når man taler med så mange kritiske kilder, som har det til fælles, at de kunne egentlig godt tænke sig at komme ind til grødfadet og være dem, der førte den store sliv. Altså, Christian Thulesen Dahl har stadigvæk et meget solidt fundament i baglandet, Nu skal man jo våge lidt. Der er mange, der har haft travlt med at sige, at han stort set er død, som du også siger, dead man walking. Men jeg tror, at det afgørende, det bliver det kommunale valg til næste år, altså om mere end et år, der kommer til at afgøre, om den proces skal accelereres, hvor Messerschmidt, som jo i dag er kronprins, kan komme ind og tage over.
Giver bogen her et bud på, hvor Dansk Folkeparti ender på den politiske skala? Hvor langt til højre ender Dansk Folkeparti? Bliver det et normalt parti, der kæmper om magten inden mod midten, eller er det parti, der skal slås med nye borgerlige om at ligge så langt til højre som muligt på udlændingepolitikken?
Jeg synes, at man kan se, og det kunne man også før bogen, at Dansk Folkeparti er ved at forvandle sig fra det her folkeparti-agtige til at være et nicheparti. Ikke et parti, der er ved at dø, fordi udlændingepolitikken har stadigvæk en energi, en meget stor energi i den folkelige og politiske diskussion. Men man er ved at blive nogen, som konkurrerer med andre i den blå blok, blandt andet Nye Borgerlige, som du siger, om at være mest tofferen, og det er dybest set et destruktivt slagsmål, uafhængig af, hvad man mener, der skal ske, fordi feltet er sådan set fyldt ud i forhold til, hvad man kan gøre inden for konventionernes rammer.
Og det forklarer måske også netop kong Christians fald, ja. Altså hans person, Derut.
Ja, altså målet er fuldt, så at sige.
Ja, tak skal du have.
Wir sind uns lang verloren gegangen, wir sind uns fern geworden im Herz. Wir sind ein Schweif des gestrigen Zaubers und in der Seele brennt nichts als Schmerz, das gestern schmilzt.
Når man hører det her musik, Jesper Wind, så er man jo næsten allerede tilbage i Weimar-republikken i slutningen af 20'erne. Babylon Berlins tredje sæson er over os om lidt, og du fortalte i begyndelsen af programmet her, at du har ventet i 10 måneder på at få et interview med seriens helt store stjerne, Liv Lisa Friis, der spiller kriminaldetektiv Lotte, altså Charlotte Ritter. Ja. Du havde selvfølgelig håbet at møde hende i Berlin, men i stedet så spiste hun dig af med et telefoninterview.
Ja, det er jo det levende ord, der tæller, men jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.
Ja, nej, det kan jeg godt forestille mig, det vil jeg i dit sted være ærgerlig over, men du fik et godt langt interview med hende.
Jeg vil sige, jeg synes, jeg er connectet rigtig godt med hende, fordi jeg fik hende til at grine flere gange i telefonen, og så vi havde faktisk en ret god kemi.
Okay, fik hun også dig til at grine lidt?
Ja, det gør hun.
Godt. Du har jo set de første to afsnit af Babylon Berlin, som begynder i efteråret 29. Lad os forestille os, at vi lige nu daler ned på Alexanderplatz.
Ja.
Hvad skal vi sige? Starten af oktober 1929.
Ja.
Hvad sker der så?
Ja, det er et Berlin, der står lige foran det store børskrak, som jo rammer hele den vestlige verden. Det er også et Berlin, som er blevet til på det tidspunkt her Europas kulturhovedstad. Verdens hovedstad måske lige frem. Altså, du har den største kulturelle eksplosion nogensinde i verdenshistorien i Berlin i de her 20'er her. Mm. Samtidig så venter nazisterne, den nazistiske bacille, er ved at inficere magtapparatet. Ja. Så du har det største barbari i verdenshistorien på vej samtidig med. Det er det her clash mellem
frigørelse og barbari, det er lige der, vi er fanget.
Fra aske til støv.
Præcis.
Eller hvad man siger.
Hvor er vi i historien?
Den tager jo udgangspunkt. Det bruger jo Berlin, Weimar-Berlin som ramme. Så den rammen er jo Babelsberg-studierne uden for Berlin, ude i Potsdam. De her berømte filmstudier, som jo var Europas Hollywood, hvor Fritz Lang huserede sammen med Marlene Dietrich og skabte nogle af de mest vilde film, man kendte. Bagefter rejste de jo til Hollywood, da de måtte flygte. Men der er de ved at optage film herude, og der foregår så et bestialsk mord midt i sådan nogle store ekspressionistiske kulisser. Og det er den morsag, som Charlotte Ritter og Gerian Rath bliver sat til at efterforske. Og på den måde kommer vi sådan et hæsbæsende forløb igennem alle mulige steder i Berlin, alle mulige miljøer i Berlin, i forbindelse med den her morsag.
Og det, vi kommer lige tilbage til det der med filmindustrien, for det er jo afgørende, at det lige præcis er der, det foregår. Men du skal først fortælle, hvad det er for en rolle, Liv Lisa Friis spiller, altså hvor hun nåede til i sin rolle i tredje sæson, og hvad oplever man om Berlin gennem hende?
Ja, altså den her sociale opstigning, også den kvindelige frigørelse. Altså hun er i filmen, i starten af første sæson, der har hun jo en fattig arbejder. Hun er luder, natklubdanserinde. Hun arbejder så op, som assistent i politiet, og bliver ansat som Berlins første kriminalassistent. Mm-hmm. På det her tidspunkt, i starten af sæson 3, der når hun så vidt, som at hun kommer til eksamen som kriminalkommissær. Altså kommer endnu højere op. Hvorvidt hun består eksamen, skal jeg ikke afsløre her, men hun er virkelig en social climber, og samtidig er hun jo en femikrimihelt, som får alle de gode idéer, når hendes makker, kriminalkommissær Gerion Rath, er ude for at opklare alle de her mange politiske mord, der også foregår i Berlin. Ja. Så er det jo Liv, der kommer med de gode indslag.
Jesper, du talte med hende om den periode, Weimar-republikken, og Lisa Friis svarede ved at pege på nogle af de synlige tegn, der stadig er omkring hende, altså for nutidens berlinere i den tyske hovedstad. Lad os lige høre, hvad hun siger.
Da konnte man eben nicht mehr wirklich so viel sehen.
Der er ikke mange fysiske spor af den Weimar-republik, hvor Babylon Berlin foregår. Men jeg har fået skærpet blik, og hvis man kigger godt efter, finder man ældre elementer, der stammer fra den tid. Jeg bemærkede forleden, da jeg var på Friedrichstrasse stationen, at der stadig var gamle nødstop-trykkeknapper fra den tid, som blev brugt til at udløse stopsignaler. Andre steder i byen er jeg også blevet meget mere opmærksom på rester af vigtige bygninger eller fine teatre, som nu er væk.
Das ist ja spannend, da hat mein Theater gestanden.
Jesper, Berlin har spor af en serie historiske epoker, Kaiser Bismarck, Weimarrepublikken, nazitiden og den kolde krig. Berlin er et museum over
seks forskellige tysklande.
Lige fortæller jo om det Berlin, hun går igennem hver dag. Hun er selv født i,
ja,
i året for genforeningen.
Ja, altså hun er jo en fantastisk kvinde, altså bare et ungt menneske, som er vokset op i det her moderne Berlin, som mange danskere også har besøgt de senere år. Ikke? Hun har jo ikke den her historiske last. Hun går ikke meget op i øst eller vest, hun er bare tysker, ikke? Hendes Berlin, det er den kulturelle opblomstring, man ser i 2010'erne.
Ja.
Hun er sådan først begyndt med den her film her, jo begyndt at opdage at Weimarrepublikkens historie og sådan nogle ting. Og jeg snakkede med hende om feminismen nu og dengang, ikke? Og hun synes jo, de var sindssyge, progressive og vilde og inspirerende.
I 20'erne.
Ja, i 20'erne. Mm. Fordi 1920'erne var sindssygt moderne og 10. Som blev sat på pause på grund af 1930'ernes krise og grund af barbariet.
Hvad peger hun på som særligt progressivt ved 20'ernes Berlin?
Jo, men for eksempel de her sange, der blev skrevet på de berlinske kabaretter, er jo skrevet som om, at de kunne være skrevet i dag, ikke? Altså, det er jo MeToo-retorik, og de synger jo nogle af dem i sangene, hende og hendes lille søster, og sammen med instruktøren der af filmen, de har jo fundet de her gamle sange frem,
ja.
Så det er jo en kulturskat, der kommer frem.
Som vælter frem også i serien. I en af scenerne i første afsnit viser Charlotte og hendes lillesøster i færd med at installere sig i endnu et klamt hummer af en bolig, mens vi netop hører den her gamle vise.
Von den Amazonen bis zur Berliner Range raus ein Ruf wie Donald daher. Was die Männer können, können wir schon lange und vielleicht eine ganze Ecke mehr. Raus mit Männern aus dem Reichstag und raus mit Männern aus dem Landtag und raus mit Männern aus dem Herrenhaus. Wir machen draus ein Frauenhaus. Raus mit Männern aus dem Dasein.
Du skal lige fortælle. Skal vi lige oversætte omkværet? Raus!
Mændene ud af landdagen, og så også det preussiske herrehus, og så siger man så, i stedet laver vi et kvindehus. Ikke?
Ja.
Altså, det er jo Grevinde Danner stiftelsen om igen. Ikke?
Hvor kommer den sang herfra?
Jamen, den er jo skrevet af en komponist, som jeg har glemt navnet på, jeg tror, det hedder Hollander,
ja.
1926. Altså, det er jo Berlin og Cabaret. Det er jo helt det der berømte, vi kender jo også berømte Liza Minnelli-film Cabaret. Altså,
ja.
Berlin var jo Cabaret-byen, og meget af den kulturelle eksplosion, jeg snakkede om før, foregik jo på cabaret'erne.
Ja. Det er interessant at pege på, at der i de her cabaret'er er nogle elementer af kvindefrigørelse. Du talte også med Lotte, bliver ved med at kalde hende, men hun hedder lige Lisa Friis, om den person, der bliver myrdet i første afsnit af tredje sæson, og det forbillede, der er for hende, altså de store kvindelige
skuespillere,
ja. og I taler netop om de Asta, ja. Altså danske Asta Nielsen.
Der er altså en diva, som har lavet livet på en meget ekspressionistisk, blodig facon, og altså den diva er bygget over Asta Nielsen. Asta Nielsen var jo i Berlin på det her tidspunkt og indspillede den ene film efter den anden. Hun var den største stjerne på det tidspunkt sammen med Marlene Dietrich.
Mm.
Og så det var, Altså hun blev simpelthen kaldt Die Aster dernede, og alle Berliner kendte hende.
Og hun symboliserer så det, du også indledte med at tale om, altså den ene side af det her voldsomme sammenstød, ikke? Altså på den ene side frigørelsen, åbenheden, denne eksplosion af energi, også kunstnerisk, og på den anden side af det modsatte, altså det mørke, der venter lige om hjørnet. I talte om parallellerne, altså disse modsætninger, parallellerne mellem slutningen af 20'erne og i dag. Lad os høre, hvad Lise Friis siger om det.
Es gibt natürlich Parallelen, aber ich finde auch genauso wichtig, dass man darauf schaut, auf die Unterschiede auch schaut. Also ich meine damals.
Der er både paralleller og forskelle. I dag har vi ikke stormtropper i gaderne, og de højorienterede grupper var dengang meget mere rodfæstet i samfundsstrukturen. Men en klar lighed mellem dengang og nu er, at der igen er stærke politiske kræfter, der prøver at udnytte de forskellige kriser til at levere enkle svar, der skal underminere samfundet.
Har hun ret i den parallel, Jesper?
Ja, i høj grad, og jeg tror også, at den parallel er med til at skabe den store fascination af filmen, og det er jo en global fascination. Den her film blev jo vist også i USA, og altså, den er lige set, den er blevet solgt til en masse afrikanske lande. Det her, det er jo en film om et Berlin og et Tyskland, der står midt i en kæmpe demokratisk krise, og den demokratiske krise, den kan vi jo ikke genkende til i dag. Demokratiet er troet, det liberale demokrati er troet, og på alle mulige fasoner, og et af fremtrædelsesformerne er selvfølgelig fremkomsten af højre radikale og højre populister. Og det er jo det, vi ser, hvad kan man sige, et arketypiske eksempel på med Berlin, ikke? Fordi Berlin var jo også det første tyske demokrati, som jo var meget, meget frit. Altså ytringsfriheden var meget mere vidtgående i Tyskland i 20'erne, end der var over en andre europæiske lande. Og der er, det var det her ekstreme liberale demokrati, der simpelthen gik under i dets modsætning, nemlig den nazistiske barbari.
Det er jo også derfor, at man sidder hele tiden med den der ubehagelige fornemmelse, for man ved jo, hvad der sker.
Det
ved de jo ikke endnu, hovedpersonerne i serien. Du er vores Tysklandskorrespondent, Jesper, og du elsker tysk historie, kultur og politik. Du må jo elske at svælge i den her.
Det er jo sådan en romantisk tragedie, kan man sige.
Er du bare begejstret, eller også noget, hvor du tænker, der er de sgu lige sprukket over lidt, der er de lige sprunget over, hvor gader vil lave det her?
Jeg synes, de er sprunget lidt over gader i forhold til, hvor meget kommunisterne var med til at undergrave det her liberale demokrati her. Fordi grund til, at Weimar-republikken faldt, det var, at demokratiet blev bekæmpet meget, meget stærkt fra højre, men især også fra venstre. Og kommunisterne, som jo havde det store forbillede i fader Stalin over i Sovjetunionen, hvor de jo lige har haft en kæmpe revolution, de var jo interesseret i at gøre Tyskland til en rådsrepublik også. Det får vi ikke særlig meget med i. Hvis kommunisterne dengang var gået sammen med fagbevægelsen og socialdemokraterne og hvad hedder det, borgerlige midter, folk, så havde demokratiet jo bestået. Og det er måske jo også en lære i dag, ikke? Demokratiet falder virkelig, når det begge yderfløje, der bliver stærke og i vis tilfælde står sammen.
Jesper, vi må i gang med at se serien alle sammen, og så vi kan også se se mere til Liv Lisa Friis. Hvem vil ikke gerne det? Og indtil da kan man jo så kaste over hele det lange interview med Stjernen fra Berlin i ugens kultursektion. Tak skal du have.
Gud, det er fornyet nogen.
Og så er en time med Weekendavisen slut. Birgit Nissen Petersen og Anna Lindblad har tilrettelagt og produceret. Jeg hedder Martin Krasnik. Vi lånte klip fra TV2, Fox News, Det Kongelige Teater og selvfølgelig Babylon Berlin. Vi slutter, havde nær sagt, naturligt ugens program med ingen mindre end Marlene Dietrich med 1930 storhittede Ich bin von Kopf, bin Fuß auf Liebe eingestellt. På genhør i næste uge og god weekend.
Ein rätselhafter Schimmer, ein je ne sais pas quoi, liegt in den Augen immer bei einer schönen Frau. Doch wenn sich meine Augen bei einem vis-à-vis ganz tief in seine saugen, was sprechen dann sie? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist soll ich machen, meine Natur? Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Was bebt in meinen Händen, in ihrem heißen Druck? Sie möchten sich verschwenden, sie haben nie genug. Ihr werdet mir verzeihen, ihr müsst es halt verstehen. Es lockt mich stets von Neuem, ich finde es so schön. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht.
Programmet er sponsoreret af Audi.